Nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ka filluar votimi në 5 komuna të Kosovës. Demokracia në veprim dhe lëvizja vetëvendosje kanë raportuar paraqullsi që në orët e para të procesit. Kongresisti amerikane Gabriel Gifford në rrezik jete pasi është qelluar gjatë një aktiviteti publik ku dhe 6 persona të tjerë kanë humbur jetën. Sudani i Jugut sot voton për pavarësimin nga veriu. A ekziston një marrëveshje e fshehtë mes bankave komerciale në Kosovë rreth shkallës së interesave? Është kjo pyetje në qendër të minutave kushtuar ekonomistët programit ton. Se që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit në Skënderaj, Drenas, Deçanësi dhe në dy vend votime në Malisheve Lipjan ka nisur mëngjesin e sotëm rivotimi pas paregullësive që u gjetën në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Rjeti organizatave ju qeveritare, demokracia në veprim si dhe lëvizja vetëvendosje që garon në këto zgjedhje, kanë bërë publike se probleme ka pasur që në orët e para të mëngjesit. Holsit të mbi zhvillimin e votimeve i sjell korrespondentja jo në Prishtin, Albana Isufi.
Qytetarët e Skënderaj, Drenas, Deçanit, Malisheves dhe Lipjanit po votojnë sot për të dytën herë për zgjedhjet parlamentare, me që shkelje të mëdha në zgjedhjet e 12 dhjetorit anuluan procesin zgjedhor. Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit, por nuk ka dhënë detaje për rjedhjen e procesit. Në anën tjetër, koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim ka raportuar se vend votimet janë hapur deri në orën 8, por ky koalicion ka raportuar për disa parregullsi. Vëzhguesit kanë raportuar se janë mbyllur për 45 minuta dy vend votime në fshatin Zabel të Ullët të Drenasit për shkak të pranisë së madhe të vëzhguesve partijak, të cilët kanë refuzuar ta lëshojnë vend votimin. Përfaqësuesi i Demokracisë në veprim Kreshnik Basha shpjegon për gjetje tjera të koalicionit.
Po ashtu ka qenë në vend votimin 2119 në Fyrgan të Senderajt, ku vend votimi është hapur në një shtëpi private, jo shkollë siç është përcaktuar me listë.
Ka qenë e para lëvizja vetëvendosje e cila ka raportuar për parregullsi në një qendër votimi në komunën e Skënderajt. Kjo lëvizje ka njoftuar se vëzhguesit e saj nuk janë lejuar të hyjnë në qendrën e votimit në Kopilliç të Ulët të Skënderajt me arsyetimin se janë nga komunat të tjera dhe jo nga ajo e Skënderajt. Visa rrymerin nga vetëvendosje ka raportuar edhe për gjetje tjera.
Në qendër të votimit vëzhguesit tonë, domethënë gjatë përpjekjes për fyratin, e kam parë se e pa filluar mirë votimi, dikur rreth orës 7:05 deri në 7:10, gjysma e kutive të votimit kanë qenë të mbushura, domethënë kutitë e votimit pranishme aty kanë qenë mbushura deri në gjysmë, ndërkohë që nuk ka pasur as llampa ultravjollce e as sprej për identifikimin e personave që tashmë kishin votuar.
Por të gjitha këto i ka hedhur poshtë zëdhënësi Partisë Demokratike të Kosovës Memli Krasniqi. Ai fillimisht ka thënë se në Kopilliç kanë dashur të hynë në vendvotime militantët e vetëvendosjes për thënë më vonë se në fakt ata kanë qenë vëzhgues por nga vende tjera. Krasniqi ka akuzuar vetëvendosjen për pasqyrim të rënd të rrjedhjes së votimit.
Kjo me vërtet është absolutisht nga informata që ne kemi një gënjeshtër e madhe dhe realisht është e dëmshme për procesin zgjedhor, sepse do duhet të lihet procesi i qetë në radhë parë, duhet të lihet qytetarët të qetë të votojnë, si pas bindjeve të tyre, duhet ju lihet puna që kanë vëzhguesit ndërkombëtarë vendorë dhe komisionerët e partive politike si dhe zyrtarët e KQZ ta kryen këtë punë ashtu siç duhet.
Mësohet se numri i përgjithshëm i votuesve është rreth 139,000, ndërsa arrjeti organizatave qeveritare Demokracia në veprim ka bërë të ditur se me rreth 500 vëzhgues do të monitorojë procesin e sotëm zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë, le të ndjekim valonat e liçin me bllokun e lajmeve.
Kongresisti amerikane Gabriel Gifford është në gjendje kritike pas sulmit që pësoi në qytetin Tucson të Arizonës. Gifford, e cila është qelluar në kokë, i është nënshtruar një operacion i urgjent dhe po lufton për jetën. Mediat amerikane raportojnë se 6 persona kanë pësuar fatalisht nga sulmi në fjalë, ndërsa 13 të tjerë janë plagosur. Në mesin e të vrarëve është një vajzë 9 vjeçare dhe një gjykatës federal. I dyshuari për sulmin është kapur, ndërsa policia është në kërkim të dyshuarve të tjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dënuar ashpër për sulmin ndaj kongresistes Gabriel Giffords. Ai ka quajtur ngjarjen tragjedi kombëtare. Kjo është më shumë se një tragjedi për ata që janë të përfshirë, është tragjedi për Arizonën dhe tragjedi për gjithë vendin tonë. Ajo çfarë bëjnë amerikanët në kohë tragjedish është të bashkohemi me njëri tjetrin dhe të përkrahim njëri tjetrin, ka thënë Obama. Giffords është antare demokrate e dhomës së përfaqësuesve. Sudanezët jugor votojnë sot për shkëputje nga veri. Referendumi është rezultati një marrëveshjeje për paqe në vitin 2005, e cila i dha fund konfliktit disa vjeçar në mes të veriut dhe jugut. Kjo ishte lufta më e gjatë civile në Afrikë, në të cilën kanë humbur jetën rreth 2 milion njerëz. Udhëhecit jugor vazhdimisht akuzojnë Sudanin e veriut për mbështetjen e forcave militare me shpresë për të penguar referendumin dhe për të mbajtur kontrollin e naftës në rajon. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se referendumi për vetëvendosje në Sudanin Jugor është i një rëndësie të madhe për paqe të qëndrueshme në këtë vend. Shtetet e Bashkuara thanë se gruaja amerikane, për të cilën Irani pohon se është arrestuar si e dyshuar për spionazh, ndodhet në vend të sigurt dhe jo në paraburgim. Lajmin e konfirmoi zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Mark Toner, duke mos dhënë detaje të tjera. Duna në Meksik ka marrë 27 jetë gjatë fundjavës. Për shkallëzimi i brutalitetit të bandave të drogës ka trënditur qytetin turistik Acapulco, ku policia ka gjetur trupat e 15 meshkujve të vrarë në një plazh. Autoritetet e rendit kanë konfirmuar vdekjen edhe të 12 personave të tjerë në këtë qytet. Betejat në mes të bandave rivale dhe forcave të sigurisë kanë shkaktuar vdekjen e mbi 30.000 personave, që kur qeveria ka nisur luftën e kartelave të drogës në vitin 2006. Franca ka konfirmuar vrasjen e dy qytetarëve të saj, të cilët u morën peng nga një bar në Niamey, kryeqytetin e Nigerit. Bëhet e ditur se viktimat pësuan gjatë një operacioni shpëtimi. Ministria Puneve të Jashtme ka lëshuar një komunikat përmes së cilës kërkon nga shtetasit francez të jenë tepër vigjilent dhe të kujdesshëm në çdo kohë. Marr parasysh kërcënimin për terrorizëm në rajon, asnjë hapësirë nuk mund të konsiderohet e sigurt, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Jashtme franceze. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sudani, votimet e një fillimi, është titulli i artikullit të botuar në New York Times që ka autorsinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Artikulli fokusohet në votimin që ka nisur sot në Sudan për pavarësimin e pjesës jugore të vendit. Jo çdo gjeneratë ka fatin që të kthejë një faqe të së kaluarës e të shkruajë një histori të re. Sot, pas 50 vitesh luftë civile dhe pasi 2 milion njerëz janë vrarë e miliona të tjerë janë kthyer në refugjat, populli i Sudanit të Jugut e ka mundësinë një fillim të ri, shkruan presidenti amerikan në New York Times. Miliona sudanez në jug do të votojnë nëse do të mbeten pjesë e Sudanit apo do të krijojnë shtetin e tyre të pavarur. Ky proces dhe veprimet e udhëheqësve sudanez do të përcaktojnë nëse populli që ka njohur kaq shumë vuajtje do të ecë përpara drejt paqes së përparimit apo do të rrëshqasë sërish drejt gjakderdhjes. Pasojat, vazhdon artikulli, do të jenë të mëdha edhe për Afrikën subsahariane, por edhe në nivel global. Vota për të ushtruar të drejtën e vetëvendosjes është pjesë themelore e marrëveshjes paqësore të 2005-s që i dha fund luftës civile në Sudan. Një hap i rëndësishëm përpara, shkruan presidenti amerikan Barack Obama, ishte edhe fakti se udhëheqës nga jugu dhe veriu i Sudanit, të mbështetur nga 40 vende dhe organizata ndërkombëtare, kanë rënë dakord që të punojnë së bashku në mënyrë që votimi i sotëm të jetë i qetë, i lirë dhe i besueshëm për të reflektuar vullnetin e popullit sudanez. Fakti se votimi ka filluar në kohë është një tregues se kanë filluar të përmbushen zotimet. Nëse jugu zgjedh pavarësinë, bashkësia ndërkombëtare përfshin dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë të interesuara që të sigurojnë se të dyja vendet e dalë nga Sudani aktual të jenë të qëndrueshme ekonomikisht, si dhe të jenë fqinjë të mirë, pasi fatet e tyre janë të ndërlidhura. Në veçanti, Sudani Jugu do të ketë nevojë për partner që të përmbushin synimet e popullit të vet për të ecur përpara, shkruan Obama. Shtetet e Bashkuara nuk do ta braktisin popullin e Darfurit duke vazhduar përpjekjet për ta zgjidhur një herë përgjithmonë krizën. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të këmbgulin se paqja afatgjatë dhe qëndrueshme në Darfur nuk mund të arrihet pa ndëshkuar përgjegjësit e krimeve, përfshi edhe ata që kanë kryer gjenocid, shkruan presidenti amerikan. Miliona sudanez sot shkojnë drejt kutive të votimit për të përcaktuar fatin e tyre. Ky është momenti kur udhëheqësit me kurajo dhe vizion mund të drejtojnë popullin e vet drejt ditëve më të mira. Ata që bëjnë zgjedhjen e drejtë do të kujtohen nga historia, madje ata do të kenë edhe një partner të gatshëm e të qëndrueshëm tek Shtetet e Bashkuara, përfundon shkrimi i Barack Obamas, presidentit të Shteteve të Bashkuara, votuar në numrin e sotëm të New York Times.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:10 dhe 21:00.
Në fund të pjesës tematike, i rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë, por tashmë duke u fokusuar tek ekonomia. Normat e interesit për kredi edhe gjatë vitit 2010 nuk kanë shënuar ndonjë rënje, thon përfaqësues të Institutit GAB. Ndërkaq njohës të çështjeve financiare në Kosovë dyshojnë se bankat komerciale në vend kanë marrëveshje të fshehtë mes vete për çështjen e kamatave të kredive. Ullësit i sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë dhe gjatë vitit që lan pas nuk kanë ulur normat e interesit, e norma këto që vazhdojnë të cilën prej 11 deri në 24%. Por gjatë 2010-s ky sistem u karakterizua me ndryshimet në prioritetet e bankave, të cilat kanë arritur të ofrojnë shërbime dhe paku të ndryshme përkundër përqendrimit e vetëm në kreditdhënie, ashtu siç ishte në vitet e kaluara. Kështu thuhet në raportin e fundit të publikuar nga Instituti për Studime të Avancuara GAP. Lidhur me këtë, Rudina Heroin nga ky institut shpjegon më shumë.
Na kemi bërë hulumtimin për 5 llojet kredive, të cilat janë më të konsumueshme dhe ato mbesin të njëjta. Për shembull, kredit personale, normat e interesit sillen prej 11 deri në 12%, agrokredit janë normat e interesit më të larta, që shkojnë deri në 24%, e po ashtu edhe kredite biznesit i kanë normat më të larta, edhe pse kredite biznesit gjithsesi për tregti janë domthon lloji kredive që më së shumti konsumohen në Kosovë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje financiare thonë se dhe përkundër numrit të madh të kredimarësve, kamatat e kredive vazhdojnë të mbesin më të lartat në rajon. Eksperti Gjemshiti Duriqi dyshon se bankat komerciale kanë marrëveshje të heshtur mes vete për këtë çështje.
Tash nuk përjashtohet mundësia që këto banka që veprojnë në Kosovë që edhe të mos kenë në marrëveshje të heshtur apo të nënshkruan, të marrëveshën mes veti. Kjo është çudi, për 10 vite mos më mujtë me bani një treg kreditor normal rreth kësaj çështje, si duket kurkush as që është duke menduar.
Sipas Duriqit, mundësitë ekzistojnë për uljet e kamatave të kredisë. Ai thotë se futja mjeteve financiare të disa institucioneve vendore që gjenden në bankat jashtë vendit mund të ndikojnë drejt për drejt në uljen e normave të interesit.
Drejt për drejt, shteti i Kosovës nuk mund të bëj, por mund të bëj politika ka zhvillimore të tilla të cilat ndikojnë në uljen e normave. Mund të tërhesh mjetet e veta të deponuara jashtë. Vetëm ato mjetet ti kishte lëshuar në qarkullim në përmes bankave komerciale me kamata, matulta kishin me ndikua në rapide në uljen e kamatave dhe të.
Edhe Rudina Heroj thot se qeveria vendit duhet të krijojë kushte për uljen e normave të interesit.
Po, qeveria duhet të përmirësojë ambientin e biznesit, do më thonë gjyqësia duhet të jetë më fort, për arsye se shumë, do më thonë, konteste mbesin në gjykat pa u zgjedhur. Gjithashtu, për shembull, banesat e reja nuk janë të regjistruar në katastër dhe ato nuk mund të lihen si hipotekë në banka. Gjitha këto, do më thonë, është pjesë e qeverisë që duhet të ndërhyjë për të përmirësuar në formë që bankat vrejnë se, do më thonë, rrezikshmëria është më ulët dhe atëherë, do më thonë, bara u bie bankave për të ulur normat.
Sidoqoftë, normat e kredisi përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Banka Qendrore e Kosovës ndërkaq që vetëm menaxhon, por nuk ka asnjë të drejtë që të ndërhyjë në politikat avariste të bankave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për para mbyllës e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Ka filluar i votimi në 5 komunat të Kosovës, Demokracia në veprim dhe Lëvizja Vetë Vendosi ka raportuar paregullësi që në orët e para të mëngjesit. Kongresisti Amerikane Gabriel Gifford është në rrezik jetë pasi është qëlluar gjatë një aktiviteti publik ku 6 personat e tjerë kanë humbur jetën. Sudan i Jugut po voton sot për pavarësimin nga Veriu. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku dhe në emisionet e orës 16 dhe 21, ku fokusin kryesor do të jetë tek rivotimet që po zhvillohen në 5 komunat Kosovës dhe tek gjithëcuria e procesit. Për këto dhe të tjera zhvillime në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.